Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող, բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 2 շաբթի է, 2024 թվականի փետրվարի 5-ը, իրանական 1402 թվականի բահման ամսի 16-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփիարավերդյանը։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանկով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը, ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր, լրատվության բաժնի ընթացքում կներկայացնենք ձեզ մեր տղտակցի պատրաստած ռեպորտաժը Հայաստանում սահմանադրության փոփոխման թեմայի շուրջ, իսկ լրատվության բաժնին հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ գովազդային կարճ դադարից հետո ծրագրի ավարտին կներկայացնենք ձեզ Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման թեմայով պոդքասթը։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Նախ բարևում եմ ձեզ, ցանկանում բոլորիդ առողջություն։ Իրան օրաթերթը գրում է. Ամերիկացի տեսաբանների և դիտորդների վերլուծությունը Իրաքի և Սիրիայի վրա Միացյալ Նահանգների վերջին հարձակումների վերաբերյալ ցույց է տալիս, որ նրանցից շատերը այդ հարձակումները դիտարկում են որպես Միացյալ Նահանգների կառավարության ցուցադրական գործողություն, որի նպատակը միայն տարածաշրջանային խնդիրների կարճաժամկետ զսպումն է և ոչ երկարաժամկետ զսպումը կամ լուծումը։ Նաև որոշ վերլուծություններ ցույց են տալիս, որ այդ հարձակումները իրականում չեն թիրախավորել Իրանի շահերը տարածաշրջանում և ավելի շատ դիտվում են որպես Միացյալ Նահանգների ինչ-որ պատասխան ընդդեմ տարածաշրջանում դիմադրության խմբերի գործնեությանը։ Ըստ այդ վերլուծությունների, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի արտաքին քաղաքականությունը կարծես թե գնում է տարածաշրջանում լարվածության աճից խուսափելու ուղղությամբ։ Այս քաղաքականությունը կարող է ընդունվել ենթադրվող պատերազմների մեջ մտնելու, ինչպես նաև հնարավոր պատերազմներում հաղթանակի հասնելու վախի պատճառով։ Իսպարիխ Թեգան օրաթերթում կարդում ենք, Բաղդադում BBC-ի թղթակիցն ասել է. Ներկայիս իրավիճակը Իրաքում նման է նահատակներ Սուլեյմանի և Ալ-Մուհանդեսի սպանությունից հետո, և մենք ակնհայտորեն ականատեսնենք լինում զայրացած հակամերիկյան զգացմունքներին։ Իրաքում Նաբանի կոալիցիայի ղեկավար Հադի Ալամերին լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է. «Մենք զրույց չենք ուզում, ժամանակացույց չենք ուզում. Ժողովրդի մեծամասնությունն ու նրա ներկայացուցիչները խորհրդարանում պահանջում են վտարել օկուպանտներին»։ Վաշինգտոնի Մերձավոր Արևելքի քաղաքականության ինստիտուտը մի վերլուծության մեջ, որն արտացոլվել է արաբական որոշ լրատվամիջոցներում, նշել է, որ Իրանը նախորդ ժամանակահատվածում զգալի ձեռքբերումներ է ունեցել բոլոր ոլորտներում, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Իսկ Վաթան Էմբրուզ օրաթերթում կարդում ենք. Մինչ միջազգային հարաբերությունների տեսաբանները տարիներ շարունակ ընդգծել են Ամերիկայի կոշտ և փափուկ ուժի անկումը միջազգային համակարգում, կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերզնը հավանություն է տվել այս տեսություններին և հաստատել, որ Միացյալ Նահանգներն այլևս աշխարհի միաբևեր ուժը չէ։ Իսկ այժմ հարգարժան բարեկամներ, ձեզ կուղեկցեմ Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Թերթկետեմ կայքը գրում է. Հայաստանն ու հայ ժողովուրդն ապրում են դժվարին ժամանակաշրջանում, այս մասին ասել է Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Թերթկետեմը նաև գրում է, որ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այցելել է Բաքվում պահվող հայերին։ Իսկ Նյուս կետեմը գրում է, Թուրքիան համաձայնել է Եգիպտոսին տրամադրել իր անօդաչուններն այն բանից հետո, երբ երկրները կարգավորել են հարաբերությունները տասնամյա խզումից հետո, այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը։ Նյուս կետեմ կայքը գրում է, Վրաստանի Պետական Հաբեկչության ծառայությունը հակահաբեկչական կենտրոնը օպերատիվ հետախուզական և քնչական միջոցառումների արդյունքում արգրավել է մի քանի միավոր պայթուցիկ սարք և մեծ քանակությամբ պայթուցիկ նյութ։ Այս մասին հայտնել են Վրաստանի Պետական Անվտանգության ծառայությունում, տեղեկացրել է Վրաստանի առաջին ալիքը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակ օրվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Ալվինա Բաղդասարյանն ու Արփի Արավերդյանը։
Այս ժամի լուրերին կանրադառնանք նախաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, խանդավառ ընտրությունները երաշխավորում են ազգային հզորությունն ու անվտանգությունը։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդի ուղերձը իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի առիթով 22-ը բահմանի հաղթապանց երթը։ Թեհրանում կայացել է 1988 թվականի իրանական ականակերների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման գործով դատական առաջին նիստը։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն այցելել է Բաքվում կալանավորված Արցախի նախկին ղեկավարներին և մնացած գերիներին։ Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն, հայտարարել է Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը։ Բարեկամներ, հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդն ասել է, ընտրյալները կարող են դեր խաղալ խանդավառ ընտրությունների անցկացման գործում, իսկ խանդավառ ընտրությունների արդյունքը ազգային հզորության բարձրացումն է։ 1979 թվականի փետրվարի 9-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների տարելիցին ընդառաջ այսօր առավոտյան ռազմաթային ուժերի մի խումբ հրամանատարներ հանդիպել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդի հետ։ Այդ հանդիպմանը հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդը ռազմաթային ուժերի մի խումբ հրամանատարների ուխտակցությունը Իմամ Խոմեյնու հետ համարել է հեղափոխության արագացուցիչ և պարզաբանելով ընտրյալների արագացուցիչ դերը ասել է. Ընտրյալները ծանր պարտականություններ ունեն հեղափոխության նպատակների իրականացման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ ստեղծելու գործում։ Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեյի նշել է, որ մարտի 1-ին կայանալիք ընտրություններում ժողովրդի խանդավառ մասնակցությունը երաշխավորելու է ազգային հեղինակությունն ու անվտանգությունը, եւ Աստծո կամոք ժողովուրդը լայն ու խանդավառ մասնակցություն կունենա նաեւ Բահմանի 22-ի համազգային երթին, եւ պաշտպանելով հեղափոխությունը կնգծի իր հավատարմությունը Իմամ Խոմեյնիին։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ասել է, ընտրյալներ ասելով միայն անուն ու նշան նկատի չունեմ, այլ ընտրյալները նրանք են, ովքեր մտքով, գիտելիքով ու խորաթափանցությամբ են գործում ազգի բոլոր շերտերում ու խավերում, և իրենց պարտականությունները կատարում են խիզախորեն ու ժամանակին, առանց ազդվելու թունավորված մթնոլորտից։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայում տեղ ունեցած մարդկային ողբերգությանը, Մեծարգո Այաթոլլահ Խամենեին ընտրյալների պարտականությունն է համարել մուսուլման ժողովուրդներին դրդել իրենց պետություններից պահանջելու կտրականապես հարվածել սիոնիստական ռեժիմին, իսկ կտրուկ հարվածը չի նշանակում պատերազմի մեջ մտնել սիոնիստական ռեժիմի հետ, այլ և նշանակում է տնտեսական կապը կտրել այդ ռեժիմի հետ։
Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 45-րդ տարեդարձի առիթով Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Սեփու արքեպիսկոպոս Սարգսյանը ուղերձ է հրապարակել, ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Այս օրերին ողջ Իրանը մի անգամ ևս ապրում է երջանկությունը 45 տարիներ առաջ իրարյամբ նվաճած իսլամական հեղափոխության մեծ հաղթանակի, որով երկիրն ու ողջ ժողովուրդը ինքն իրեն գտավ նոր և լուսավոր ճանապարհի վրա. 45 տարիներ առաջ սկսված Իրան իսլամական հեղափոխություն առաջնորդությամբ հանգուցյալ Իմամ Խոմեյնու այսօր որևէ մեկ ժամանակից ավելի հաստատակամ ու ինքնավստահ շարունակում է իր հեղափոխական գնացքը, հույսի ու լույսի նոր հեռանկարներ բանալով իր ժողովրդի կյանքում. Հարկ է մի պահ մտաբերել, որ 45 տարիներ առաջ սկսված իսլամական հեղափոխությունը ծանր ու դժվարին պահեր ունեցավ և նույնքան ծանր վիճակների միջից անցավ, սակայն հեղափոխության ղեկավարի հրաշունչ ու արդարակշիռ խորհուրդներն ու պատգամները և մյուս կողմից էլ հեղափոխության կատարած ժողովրդյան երկպայ հավատն ու անկոտրում կամքը այդ դժվարությունները շրջանցեցին ու կարողացան վճռական հակահարված հասցնել բոլոր նրանց, ովքեր փորձեցին առաջ առնել սկսված հեղափոխության փառք ու հարգանք նրանց, ովքեր կերտեցին հեղափոխություն, ազատ փառք նրանց, ովքեր դեռ շարունակում են պայքարը հանուն արդարության, խաղաղության և հեղափոխության, գաղափարախոսության իրականացման ու իրան իսլամական անսասանության, ասված է Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդի ուղերձում։ Թանկագին բարեկամներ, իսկ այժմ դսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում նոր սահմանադրություն ունենալու գաղափարը հանրային քննարկումների փուլում է, այն դերևս գործնական փուլ չի մտել։ Քաղաքական մեծամասնության ներկայացուցիչների հիմնավորման դեռ անհրաժեշտ է հասկանալ հանրային կարծիքը գործող սահմանադրության և նոր սահմանադրություն ունենալու առնչությամբ։ Նոր մայրօրենքի ընդունման անհրաժեշտության մասին հունվարին խոսել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա ձևակերպմամբ Հայաստանը պետք է ունենա սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետության ավելի մրցունակ ու կենսունակ կդարձնի աշխարհակաղակական և ռեգիոնալ նոր պայմաններում։ Նոր սահմանադրության իրավակարգավորումների վերաբերյալ մասնագիտական քննարկումներ դեռ չեն սկսվել, հաստատում է արտարադատության փոխնախարար Արամը Կրչյանը։ Դա է պատճառը, որ ժամկետներ առայժմ չկան։ Այժմ զուգահեռաբար երկու գործընթաց է տեղի ունենում՝ սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը 2020-ին ձևավորված համապատասխան հանձնաժողովն արդեն ներկայացրել է կառավարությանը, բայց արդեն ըստ վարչապետի առաջացել ոչ թե բարեփոխումների, այլ նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի նախանշած հիմնավորումներն արտարադատության փոխնախարարին հուշում են, որ բարեփոխումների հայեցակարգը չի կարող նոր սահմանադրության հիմքը լինել։
Ինքը չի կարող ամբողջությամբ բավարար լինել, քանի որ արդեն նոր պահանջներ են դրվել կոնկրետ իրավաբանական հանրության առջև, նոր սահմանադրության ընդունելու հետ կապված, թե ինչ փոփոխություններ պետք է լինի, դետալներ դեռևս քննարկված չեն եւ հաստատված չեն։ Այդ ամենը բնականաբար լինելու է շատ թափանցիկ process։ Այս պահին ոչ այդ փոփոխություններն են ձևակերպված, ոչ կարգն է հաստատված։
Ընդդիմությունը հավաստի է համարում ենթադրությունները, թե փոփոխություններն արվում են խաղաղության օրակարգի շրջանակում Ադրբեջանի ներկայացրած նոր պահանջների պատճառով։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նախորդին նշել էր, որ Հայաստանը նույնպես հայելային խնդիրներ է տեսնում Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ ու դրանք ներկայացվում են ադրբեջանական կողմին։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը փորձել է խորհրդարանական մեծամասնությունից պարզել, թե սահմանադրական ինչ խնդիրներ են ներկայացվել ադրբեջանական կողմին։
Ինչ եք ասել, օրինակ Ադրբեջան, Ադրբեջանը ինչը պետք է հանի, որը մեկը բովանդակային առումով ոչինչ չի ասում։ Օրինակ Ադրբեջանի հանրապետությունը իր անկախությունը հրճակել է ադրբեջանական կեղծ առաջին հանրապետության հենքի վրա։ Առաջին հանրապետությունը չի ունեցել միջազգայինորեն ճանաչված որևէ տարածք կամ սահման։ Ավելին, ազգերի լիգային, երբ որ նրանք դիմում էին 112,000 քառակուսի կիլոմետրով ներառյալ Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքների զավթման առաջարկով, ազգերի լիգան ուղղակի մերժեց։ Ներկայացրել եք այլ ազգերի, այլ ժողովուրդների տարածքներ որպես ձեր տարածքներ։
Ընդդիմադիրների համոզմամբ Հայաստանի նոր սահմանադրությունից դուրս է մնալու Հայաստանի անկախության հռչակագրին հղումը, ինչը մեծ խնդիրներ են համարում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը չունի ընդդիմադիրների վստահությունը հաստատելու, թե ինչպիսի նոր սահմանադրություն է ունենալու Հայաստանը։ Ասում է, կա գաղափար, բայց ուր կհանգեցնի եւ ինչ եղանակով կգնա, դեռ չեն պատկերացնում։
Անկախության հռչակագիրը, որպես այդպիսին, ոչ թե հողում է տրվում անկախության հռչակագրում, հողում է կատարում անկախության հռչակագրում համագրված ամազգային նպատակներին եւ ժողովրդավարական պետության կառուցման մասին։ Մենք խոսում ենք նախաբանի մասին, որը օժանդակ նշանակություն ունի, որը հողում է կատարում ոչ թե ամբողջական փաստաթղթի վրա, այլ ամբողջական փաստաթղթում համագրված ինչ-որ դրույթների վրա, կարող ավելի լայն, ավելի մեծ հողում լինի անկախության հռչակագիրը, կարող է ավելի փոքր հողում լինի, կարող է այն տեղափոխվի ծամանության բուն տեքստ։ Հիմա չտեսեք, կա միայն գաղափար, եւ այդ գաղափարի շրջանակում ընդ որում ոչ ես, ոչ դու, ոչ քաղաքական մեծամասնությունը որոշելու այդ հարցը, որոշելու ժողովուրդը, այդ հարցը քննարկվելու է հիմա այս պարագայում ցանկացած դատողություն անել է ծամանության տեքստի վերաբերյալ, կարեմ միայն լինի գիտական, հա, վերլուծական մակարդակով այսքան։
Վարդանյանը չի գիսում ընդդիմադիրների այն թեզը, թե հիմքերը փոխելով քանդում են երրորդ հանրապետության շենքը, որպես սահմանադրագետ Վլադիմիր Վարդանյանը դեմ է սահմանադրությունը շաբաթը մեկ փոխելուն, մյուս կողմից պնդում է, փաստաթուղթին պետք չէ վերաբերվել սրբազան կովի պես եւ վախենալ անհրաժեշտ փոփոխություններից։ Պատգամավորը, ինչպես նաեւ արդարադատության փոխնախարարը նշում են, որ առաջնային խնդիրն է հասկանալ, իսկապես պետք է ունենալ այսպիսի սահմանադրություն, թե ոչ, բայց երկուսն էլ չեն վիճարկում գործող սահմանադրության լեգիտիմությունը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Թեհրանում կայացել է 1988 թվականի իրանական ականակերների վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման գործով դատական առաջին նիստը, որին մասնակցել են զոհերի հարազատները։ 1988 թվականի ապրիլի 18-ին իրանական Սահանդ, Սաբլան և Ջոշան ականակերների վրա ամերիկյան ահաբեկչական բանակի ավիահարձակման հետևանքով զոհվեց 54 նավաստի։ Իրանպրես գործակալության փոխանցմամբ փետրվարի 4-ին Թեհրանում կայացել է վերոնշյալ հարձակման զոհերի ընտանիքներին ներկայացրած հայցի գործով առաջին դատական նիստը։ Նիստի սկզբում դատավորը նշել է, դատական հայցը ներկայացվել է միջադեպի զոհերի ընտանիքների 98 անդամների կողմից։ Հայցը վերաբերվում է ոչ պատերազմական պայմաններում իրանական 3 ավիակիրների վրա Միացյալ Նահանգների բանակի իրականացրած հարձակմանը։ Զոհերի ընտանիքների փաստաբանը նշել է, չնայած Իրաքի կողմից Իրանին պարտադրված պատերազմում չեզոք դիրք գրավելու մասին Միացյալ Նահանգների հայտարարությանը, այդ երկիրն ուղղակի ագրեսիա է կիրառել Իրանի դեմ, հարձակում իրականացնելով Սահանդ, Սաբլան և Ջոշեն ականակիրների վրա։ Ըստ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետի, որևէ երկրի դեմ ուժի դիմելը համարվում է միջազգային իրավունքի խախտում։ Եվ Միացյալ Նահանգներն այս հարցակմամբ խախտել է միջազգային իրավունքը։ Միացյալ Նահանգների պատմությունը ձևավորման հենց սկզբից լի է այլ երկրների դեմ հանցագործությունների ու մարդու իրավունքների խախտման բազմաթիվ դեպքերով։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այցելել է Բաքվում կարանավորված Արցախի նախկին ղեկավարներին և մնացած գերիններին։ Տեղեկությունը հայտնեց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության խորհրդակցման ղեկավար Զարա Ամատունին։ Նրանց հնարավորություն է տրվել կապ հաստատել իրենց ընտանիքների հետ, նշեց Ամատունին։ Բաքվում պահվող հայ գերիներին այցելությունները տեղի են ունեցել հունվարի վերջին, փետրվարի սկզբին։ Հիշեցնենք, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 19-ին ռազմական գործողություններից հետո Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ձերբակալված հայերի մի մասին առաջին անգամ տեսակցել էին 2023 թվականի նոյեմբերի սկզբին։ Հիշեցնենք, ադրբեջանցի սահմանապահները սեպտեմբերի վերջին ձերբակալել են Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանին, Պաշտպանական բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանին, Պաշտպանական բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանին, Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին, Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, Արայիկ Հարությունյանին, վերջին իդեպ Բաքվում ծմա ազատազրկում է սպառնում։
Իրանը, Ռուսաստանը և Չինաստանը մարտային համատեղ ծովային զորավարժություններ կանցկացնեն։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին։ Այլ երկրներ նույնպես հրավիրվել են մասնակցելու, ասել է նա։ Իրանի խոսքով Թեհրանը զորավարժություններ անցկացնում Իսլամական Հանրապետության և Մերձավոր ու Միջին Արևելքի տարածաշրջանի երկրների, շահերի և տնտեսական ռեսուրսների անվտանգության ապահովման իրավիճակներ մշակելու նպատակով։
Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակութային կցորդությունը կազմակերպում է Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի տոնակատարությունը։ Միաժամանակ Երևանում կազմակերպելով Համադան նահանգի մշակութային շաբաթ Իսլամական հեղափոխության 45-րդ հաղթանակի մեծարման և ֆաջրի 10-օրյակի օրերին կայանալու է Համադան նահանգի ձեռագործ արվեստի ու արհեստի աշխատանքների ցուցահանդես, որի ընթացքում լինելու են երաժշտական կատարումներ և ներկայացվելու են հմուտ արվեստագետների աշխատանքները։ Միջոցառումը կայանալու է չորեքշաբթի օրը փետրվարի 7-ին ժամը 15:17-ը Երևանի Կապույտ մզկիթում։ Բոլորը հրավիրված են մասնակցելու այս շքեղ տոնակատարությանը։
Անսարոլլա շարժման քաղաքական գրասենյակի անդամներից Մոհամեդ Ալ-Բախիտին արձագանքելով Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների ու Բրիտանիայի հարձակումների վերսկսմանն ասել է, որ դրանք որևէ արդյունք չեն ունենալու։ Անդրադառնալով այն հայտարարությանը, որ հարձակումներն իրականացնում են միայն Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան, նա նշել է, որ դա վկայում է արևմտյան կոալիցիայի ձախողման մասին։ Երկուշաբթի օրը զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ Միացյալ Նահանգներն ու Բրիտանիան 3 հարձակում են իրականացրել Եմենի Սաադա նահանգի դեմ։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարությունը հրապարակել է ամերիկյան 3 ավիակիրներից արձակված հրթիռների պատկերները։ Եմենի զինուժի խոսնակը հայտարարել է, նման հարձակումները չեն ստիպի Եմենի ուժերին և ժողովրդին դադարեցնել աջակցությունը պաղեստինցիներին ընդդեմ բռնազավթման և սիոնիստների հանցագործությունների և չեն մնա անպատասխան։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր քաղված ներքին և արտերկրի վերջին իրադարձություններից։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
անրուան ապա լեգիտիմացնելու ջանքերի դատապարտում այս թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը կարդում Արփիարա Վերդյանը։ Մակի զեկուցողները հայտարարեցին, որ իրենք ամենախիստ կերպով դատապարտում են Պաղեստինցի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությանը ամբողջովին անօրինական ճանաչելու ցանկացած փորձ։ Անրուային որոշ երկրների ֆինանսական աջակցության դադարեցման վերաբերյալ իրենց տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, այս երկրները նման որոշում կայացրել են այն բանից հետո, երբ արդարադատության միջազգային դատարանը ռացիոնալ որոշում է կայացրել Գազայում Իսրայելի ցեղասպանության վերաբերյալ. Մենք խորապես անհանգստացած ենք գրեթե 18 երկրների վերջին բացասական որոշմամբ դադարեցնելու անրուային իրենց ֆինանսական աջակցությունը։ Հայտարարության մեջ ասված է սահմռկեցուցիչ են լուրեր այն մասին, որ Իսրայելը ծրագրում է անրուային վտարել Գազայից։ Անրուայի գլխավոր հանձնակատար Ֆիլիպե Լազարինին հարցազրույցում ընդգծել է, որ Իսրայելը դեռևս որևէ ապացույց չի ներկայացրել հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությանը անրուայի անձնակազմի մասնակցության թվի վերաբերյալ։ Լազարինին նաև ասել է, որ անրուայի ֆինանսական օգնության դադարեցումը հապճեպ և իրացիոնալ է և կհանգեցնի բազմաթիվ լարվածությունների, որոնց հետևանքով առաջացավ Գազայի պատերազմը։ Ավելի վաղ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը պահանջել էր Լազարինի հրաժարականը, անդրադառնալով անրուայի մի շարք աշխատակիցների հասցեին այս ռեժիմի մեղադրանքներին, թե նրանք մասնակցել են հոկտեմբերի 7-ի հարձակմանը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ևս հայտարարել է, որ եկել է ժամանակը, որ այս կազմակերպությունն ավարտի իր առաքելությունը Գազայի հատվածում։ Հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Աքսա փոթորիկ գործողությունից և Գազայի դեմ այս ռեժիմի լայնածավալու աննախադեպ հարձակումներից ի վեր Արևմուտքցիները Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ որպես սիոնիստական ռեժիմի հիմնական աջակից բոլոր տեսակի քաղաքական և ռազմական օգնություններ են ցուցաբերել Թել Ավիվին։ Այս կապակցությամբ Human Rights Watch-ը իր վերջին զեկույցում հայտարարեց, որ Գազայի հատվածում իսրայելական օկուպացիայի շարունակական ագրեսիայի հետևանքով նահատակվել ավելի քան 35,000 մարդ։ Այս իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարեց, որ զոհերից 13,000-ը երեխաններ են։ Իսկ այսօր Իսրայելին աջակցելու նոր քայլի դիմելով Արևմտյան երկրները կեղծ պատրվակներով և վկայակոչելով անրուայի դեմ Թել Ավիվի ներկայացրած մեղադրանքները կասեցրել են ՄԱԿ-ի այս կառույցին ֆինանսական օգնության տրամադրումը, որը կարևոր և հիմնարար դեր է խաղում Գազայի ճնշված ժողովրդին օգնություն տրամադրելու գործում։ Այդ օգնության դադարեցումը մեծացրել է Գազայում ՄԱԿ-ի հետ կապված կազմակերպությունների մարդասիրական գործունեությունը, դադարեցնելու վտանգը և ծանրացրել է իրավիճակը։ Վերլուծաբանների կարծիքով անրուայի վրա ճնշում գործադրելով Իսրայելը վրեժ խնդիր է լինում միջազգային քրեական դատարանում իր դեմ հարուցված ցեղասպանության գործ հետապնդելու համար։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ հաղորդումներ։ Առաջինը Իրանի հանրաճանաչ դեմքերի մասին է խոսելու, իսկ ծրագրի ավարտին կխոսի իսլամական հեղափոխության մասին։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի հերթական համարով, որի ընթացքում այսօր ձեզ կներկայացնենք իրանցի մեծ գիտնական, մաթեմատիկոս և աստղագետ Խարազմիին։ Ընկերակցեք մեզ։ Աբու Ջաֆար Մուհամմադ իբն Մուսա Խարազմին Աբասյանների խալիֆայության շրջանի իրանցի հայտնի մաթեմատիկոս, աստղագետ, փիլիսոփա, աշխարհագրագետ ու պատմագիր է։ Նրա ծննդյան և վաղճանման թվականները հստակ չեն։ Նա նախքան լուսնային հիջրետի 185 թվականը ծնվել է Խարազմում։ Երկու մուսուլման պատմագիրներ, Իբն Նադիմը և Իբն Ղեֆթին, նրան Խարազմից են համարում, և նրա մականունը նույնպես ակնարկում է Խարազմ կամ ներկա Խիվե քաղաքին, որը գտնվում է կենտրոնական Արալ լճի հարավում, ներկայիս Ուզբեկստանի սահմաններում։ Խարազմի գիտական համբավը առավելապես վերաբերում է մաթեմատիկայում և հատկապես ալջեբրայում նրա կատարած նորարարություններին, այնպես որ միջին դարերի որևէ գիտնական նրա չափ ազդեցություն չի գործել մաթեմատիկայի բնագավառում։ Դրա պատճառով էլ նրան տվել են ալջեբրայի հայրը կոչումը։ Ամերիկացի պատմագիր Ջորջ Սաթերնը իր գիտության պատմության նախաբանը գրքում դարերի համաձայն կատարած դասակարգման մեջ 9-րդ դարը կոչել է Խարազմիի դար։ Խարազմին իրանցի անվանի մաթեմատիկոս է, որի հետազոտությունների արդյունքները և աշխատությունները այսօր էլ օգտագործվում են, և նրա «Ջաբր վա Մուղաբալե» գիրքը թարգմանվել է միջնադարի հայտնի թարգմանիչների միջոցով։ Նրա հմտությունը առավելապես վերաբերում է գծային և երկրորդ կարգի հավասարությունների լուծմանը։ Նրա գումարում և հանում հնդկական թվերով գրքի թարգմանությունը պատճառ դարձավ, որ Եվրոպայում թվային համակարգը հռոմեական գրերից փոխվի հնդկական արաբերեն թվերի, ինչը դեռ մինչ այսօր տարածված է Եվրոպայում և աշխարում։ Եվրոպացիները ալջեբրա անվանումը փոխ են առել Խարազմի գրքի խորագրից, իսկ ալգորիթմ տերմինը նաև առնված է Խարազմի անունից։ Նա Աբասյան Մամուն խալիֆայի օրոք անդամակցեց Բեյթոլ Հեքիմեին, որը Աբասյան Մամուն խալիֆայի գլխավորած գիտնականների շրջանակ էր Բաղդադում։ Թեև Խարազմին բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է, սակայն նրա կենսագրության մասին քիչ տեղեկություններ կան, և նրա մասին ուսումնասիրությունների մեծ մասը կատարվել են հիմք ընդունելով նրա գիտական կյանքը, և մի կողմ թողած նրա անձը քննարկել է նրա ստեղծագործությունները։ Խարազմիի ծնունդը վերագրում են լուսնային հիջրետի 164-ից 184 թվականներին, իսկ վաղճանումը տեղի է ունեցել մեծ հավանականությամբ 232 թվականին։ Խարազմին իր ալջաբր գրքի նախաբանում իրենից Իսլամ կրոնին խորապես հավատացող մարդու տպավորություն է ստեղծում։ Նա ալջաբր վա Մուղաբալե գրքում գրում է. Աստված, որ Մուհամմեդին մարգարե նշանակեց այն օրը, երբ խախտվեցին ժողովրդի ու մարգարեների միջև կապերը և արդարությունը անուշադրության մատնվեց, մարգարե, որի առաքելությամբ բոլոր գույրերը կարողացան տեսնել և մոլորվազները փրկվեցին կործանումից, թող Աստված ողջունի Մուհամմեդին և նրա գերդաստանին։ Թվում է, թե Խարազմի ընտանիքը եղել է Խորասանի շրջանից, որոնք Աբասյան Մանսուր խալիֆայի միջոցով Բաղդադի հիմնադրման ժամանակ նրա հրամանով փոխադրվել են այդտեղ։ Լուսնային 132 թվականին Օմավյանների գրած պարտությունից և Աբասյանների իշխանության հասնելուց հետո իրանցիները, որոնք մեծ օգնություն էին ցուցաբերել Աբասյաններին, առաջին անգամվա համար կարևոր և զգայուն պաշտոնների են տիրանում իշխանության համակարգում։ Իրանցների հատուկ ուշադրությունը հանդեպ մաթեմատիկան, բժշկությունը, փիլիսոփայությունն ու գիտական այլ ճյուղեր պատճառ դարձան, որ Աբբասյան որոշ խալիֆաներ իրենց իրանցի նախարարների և գործակատարների ազդեցության ներքո ուշադրություն ցուցաբերեն հանդեպ գիտությունը։ Խարազմիի ծնունդից մի քանի տարի առաջ, լուսնային հիջրետի 160 թվականին, իշխանության հասավ Աբբասյան հզոր խալիֆա Հարունը։ Հարունի իշխանության շրջանում իրանական բարմաքյան գերդաստանը, որոնք գիտությամբ զբաղվելու և գիտնականներին հովանավորելու երկար անցյալ ունեին, եզակի հեղինակության և ուժի տիրացան։ Բարմաքյանները իրենց բոլոր հնարավորություններից օգտվեցին գիտական ստեղծագործությունները միջին պարսկերենից, հունարենից ու ասորերենից թարգմանելու և գիտական ու փիլիսոփայական հետազոտություններ իրագործելու ուղղությամբ։ Այդ շրջանում Մոհամմադ իբնե Մուսա Խարազմին գրքերից, հետազոտություններից ու աշխատասիրություններից օգտվելու նպատակով դիմում է Բեյթոլ Հեքիմեին, քանզի այնտեղ թե գրադարան գոյություն ուներ և թե թարգմանության ու գիտական ուսումնասիրության կենտրոն։ Բեյթոլ Հեքիմեն կառուցվել էր Սասանյանների շրջանում Իրանի Ջոնդի Շափուր քաղաքում ստեղծված Դարուլ Էլմի օրինակով։ Այդ կենտրոնը առաջին անգամ ստեղծվեց Հարունի ժամանակաշրջանում և իր գագաթնակետին հասավ Մամունի իշխանության օրոք։ Խարազմին Աբբասյան Մամունի արքունիքում արժանանում է մեծ ուշադրության։ Նա պալատի ամենամեծ մաթեմատիկոսը և Աբբասյան Դարուլ Հեքիմեի աստղագետն ու աստղագիտական դիտարկումների խորհրդատուն էր։ Մամունը նրան է վստահում Հնդկաստանի բաժինը, ինչը վկայում է, որ նա ծանոթ է եղել Հնդկաստանի ժողովրդի գիտությանն ու սովորություններին։ Նա նաև ստանձնել է երկնքի ու երկրի քարտեզների գծման պատասխանատվությունը։ Նա հավանաբար եղել է այն անհատներից մեկը, որին հաջողվել է չափել երկրագնդի միջօրեականի երկարությունը։ Ասում է, թե մինչև Բեյթոլ Հեքիմեում հաստատվելը Խարազմիին ուղարկել են Հնդկաստան, որպեսզի ծանոթանա հնդկական հանրահաշմին։ Խարազմին Հնդկաստանից վերադառնալով գրում է Հեսաբուլ Հենդ և Ջաբրվա Մուղաբելե գրքերը։ Նա միատեղում է հույների և հնդիկների կատարած աշխատանքները և այդպիսով նպաստում է ալջեբրային ու հանրահաշմին վերաբերող մի շարք տեղեկությունների փոխանցման, որոնք խոր ազդեցություն են գործել հետագա դարերի մաթեմատիկայի վրա։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Այս էպիզոդում բարեկամներ անդրադառնալու ենք անկախության իդեալին և վերլուծելու ենք սահմանադրական հեղափոխության և իսլամական հեղափոխության միջև կապը այս իդեալի տեսանկյունից։ Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ։ Այժմ ներկայացնելու եմ Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը պոդքասթի 4-րդ էպիզոդը։ Նախորդ էպիզոդում անդրադարձանք սահմանադրական հեղափոխությանը հանգեցնող քաղաքական և հասարակական զարգացումներին և քննարկեցինք դրանց հաջորդող վերելքներն ու վայրեջքները, հատկապես Փահլավի դինաստիայի առաջին և երկրորդ թագավորներ Ռեզա Շահի և նրա որդու Մոհամմադ Ռեզա Շահի ժամանակաշրջաններում և մատնանշեցինք հոր և որդու օրոք 1905 թվականին իրականացված Իրանի սահմանադրական հեղափոխության բոլոր իդեալները փշրվեցին պահլավիների բռնապետության անիվների տակ։ 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջումից հետո, բացի այն, որ Իրանում տիրում էր քաղաքական բռնակալություն և օրենքը խախտվում էր տարբեր ձևերով, Մոհամմադ Ռեզա Շահի վարչակարգը լիովին կախված էր Միացյալ Նահանգներից։ Այդ պատճառով 1960-ականների սկզբից ձևավորվեց ժողովրդական բողոքի նոր ալիք ընդդեմ վարչակարգի։ Իմամ Խոմեյնին 1963 թվականից մինչև 1979 թվականը 15 տարվա պայքարի ընթացքում, ինչպես Միշել Ֆուկոն ասել, ապավինելով ժողովրդական աջակցությանը կարողացավ դատարկ ձեռքերով ծնկի բերել պահլավի վարչակարգին, որը բոլոր առումներով գտնվում էր իշխանության գագաթնակետին։ Նախորդ էպիզոդում նախ քննարկեցինք այն հարցը, որ Իմամ Խոմեյնին, որդեգրելով խիզախ և հեղափոխական մոտեցում, շահի ռեժիմի ավտորիտար բնույթը կապեց միապետության սկզբունքի հետ և պահանջեց վերջ դնել միապետությանը և Իրանում հանրապետություն ստեղծել։ Իմամ Խոմեյնի առաջնորդությամբ իսլամական հեղափոխությունը իշխանավորների բռնակալությունն ու ճնշումը մերժելու հարցում համահունչ էր սահմանադրական հեղափոխությանը, սակայն ի տարբերություն սահմանադրական հեղափոխության, այն հատեց միապետության սկզբունքը և վերջ դրեց Իրանում 2500 տարվա պատմություն ունեցող այս քաղաքական համակարգին։ Այս էպիզոդում քննարկելու ենք անկախության իդեալը և վերլուծելու ենք սահմանադրական հեղափոխության և իսլամական հեղափոխության միջև կապը այս իդեալի տեսանկյունից։ Մնացեք մեզ հետ։ Շատ պատմաբաններ իրավացիորեն արտաքին միջամտություններին արձագանքելը և անկախություն ձեռք բերելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելը համարում են որպես Իրանի ժամանակակից քաղաքական զարգացումների կարևոր ասպեկտներից մեկը։ Այս պնդումը անհիմն չէ։ Իրանի ժամանակակից պատմության զարգացումների վերանայումը ցույց է տալիս, որ սահմանադրական հեղափոխության հիմնական աղբյուրը արևմուտքի աստիճանական ազդեցություններ Իրանում և արևմուտքի մտավոր մշակութային և ռազմական արճակատումը Իրանի կառավարության և հասարակության հետ։ Ռուսները երկու պատերազմներում հաղթեցին Իրանին և Իրանի կառավարությանը պարտադրեցին Գոլեստանի և Թուրքմենչայի նվաստացուցիչ պայմանագրերը։ Այս երկու տխրահրճակ պայմանագրերի հիման վրա Իրանի տարածքի շատ հատվածներ ավերվեցին, իսկ իրանցիների հպարտությունը ոտնահարվեց։ Պատմության մյուս կողմում ռուսների մրցակից Անգլիան, որը 18-րդ դարից ներկա էր Պարսից ծոցում և գերիշխում էր Հնդկաստանում, մեծացրեց իր ազդեցությունը Իրանում և ղաջարներին ստիպեց հանձնել Հերաթը և 1857 թվականի Փարիզյան տխրահրճակ պայմանագիրը պարտադրել Իրանի կառավարությանը։ Սահմանադրական հեղափոխությունից մոտ 50 տարի առաջ այս իրադարձությունները դժգոհություններ առաջացրին և զայրույթի սերմերցանեցին ժողովրդի շրջանում։ Այն ժամանակ իրանցիները երկու համաշխարհային տերությունների Ռուսաստանին և Բրիտանիային անվանում էին հյուսիսային և հարավային հարևաններ, և այդ ժամանակից ի վեր Իրանը դարձավ մրցակցության վայր այս երկու գերտերությունների և իրենց համաշխարհային հեղինակությունը ընդլայնել ցանկացող այլ երկրների միջև և օտարերկրյա դեսպանները, մասնավորապես երկու երկրների Ռուսաստանի և Բրիտանիայի դեսպաններն ուղղակիորեն միջամտում էին բազմաթիվ որոշումների կայացման, հատկապես պաշտոնյաների նոր պաշտոններում նշանակման կամ նրանց պաշտոնից ազատման գործում։ Այս միջամտությունները ժողովրդի մոտ աստիճանաբար ստեղծեցին այն մտայնությունը, որ Իրանում քաղաքական որոշումներն ունեն երկու թաքնված դերակատարներ, որոնց ձեռքում են բոլոր զարգացումների բանալին, և դա Ռուսաստանի և Բրիտանիայի դեսպաններն են, որոնք մրցում են միմյանց հետ և փող են ծախսում Իրանի ժողովրդի հաշվին։ Իսկ որոշ դեպքերում նրանք փոխզիջման են գնում եւ թակավորներին այլ բան չի մնում, քան ենթարկվել նրանց որոշումներին ու հրամաններին, քանի որ նրանց հակառակվելը նշանակում էր կորցնել արքայական գահը։ Երկրի որոշումներին Ռուսաստանի եւ Բրիտանիայի միջամտության մասին հասարակական կարծիքն անիրատեսական չէր, քանի որ ամեն տարի, երբ կառավարությունը բախվում էր սոցիալական բազայի անկման խնդրին եւ աճող տնտեսական ճգնաժամին, ձեռք էր մեկնում օտարներին եւ փորձում արտոնություններ տալով եւ զիջումների գնալով փոխհատուցել։ Այս միջոցները հատուցում էին կառավարության բյուջեի դեֆիցիտի մի մասը եւ հատկապես ապահովում պալատականների շռայլությունների հետ կապված ահռելի ծախսերը, բայց փոխարենը խորանում էր կառավարության նկատմամբ ժողովրդի դժգոհությունը, վատատեսությունն ու զայրույթը օտարերկրացիների նկատմամբ։ Սահմանադրական հեղափոխության հաղթանակից մոտ 15 տարի առաջ ծագեց այս արճակատման առաջին կայծը։ Այդ թվականին պայմանագիր կնքվեց Իրանի կառավարության եւ բրիտանական ռեժի ընկերության միջեւ, որի համաձայն երկրի ներսում ծխախոտի արգուվաճարքի ու արտասահման արտահանելու ամբողջական մենաշնորհը 50 տարով հանձնվեց այդ ընկերությանը։ Ռեժի բառը նշանակում է պետական կազմակերպություն, որն ստանձնել էր հիմնական ապրանքների մենաշնորհը, ինչպիսիք են ծխախոտը կամ աղը։ Ջերալդ Թալբոտի կազմակերպությունը, որը կնքել էր ռեժի պայմանագիրը Իրանի հետ, այդ պատճառով կոչվել է նաև ծխախոտի ռեժի։ Այս արտոնություն առաջացրեց ժողովրդի հատկապես վաճառականների արձագանքը եւ հանգեցրեց հանգուցյալ Միրզայե Շիրազի պատմական ֆետվայի հրապարակմանը, որի համաձայն ծխախոտի օգտագործումը հայտարարվում էր որպես պատերազմ իմամ զամանի դեմ։ Հետևաբար չեղարկվեց պայմանագիրը։ Այս արճակատումը միայն սահմանափակված չէր իշխանության դեմ մարդկանց ընդդիմությամբ, այլ մետաղադրամի մյուս կողմը բրիտանացիներին ընդդիմանալն էր, ովքեր մտադիր էին այս արտոնությամբ վերցնել Իրանի տնտեսության զարկերակը։ Ռոյթերի արտոնությունը այս արտոնություններից եւս մեկն էր, որը հետապնդվում էր նախարարապետ Միրզա Հոսեն Խան Սեփասալարի օրոք։ Այս համաձայնագրի հիման վրա անգլիացի բարոն Ջուլիոս դե Ռոյթերին թույլատրվել էր հետազոտել, արդյունահանել եւ շահագործել Իրանի հանքերը երկաթուղու կառուցման դիմաց, սակայն ժողովուրդը այս պայմանագրին դեմ հանդես եկավ եւ այն արդյունք չունեցավ։ Թե ինչու չեղարկվեց այս պայմանագիրը, պետք է ասել, որ ռուսների սադրանքներն արդյունավետ եղան բրիտանացիների միջամտության եւ արտոնություններ կորզելու դեմ ժողովրդական զայրույթ առաջացնելու համար։ Բրիտանացիների հետ իրենց մրցակցության պատճառով ռուսները դերակատարություն ունեցան ժողովրդին այս պայմանագրին դեմ տրամադրելու գործում։ Մի խոսքով, ղաջարների օրոք ռուս եւ բրիտանացի դեսպանների միջամտությունը քաղաքական որոշումներին այնքան համատարած ու ակնհայտ էր, որ օտարների դեմ հակադրությունը դարձավ իշխանության դեմ ժողովրդի բողոքի կարևոր առանցքներից մեկը, հատկապես սահմանադրական հեղափոխության ժամանակ։ Երկրի որոշումների կայացման հարցում օտարերկրացիների միջամտությանը հակադրվելը եւ այլ կերպ ասած լիակատար քաղաքական անկախություն ձեռք բերելը սահմանադրական հեղափոխության իդեալներից էր։ Սակայն 1905 թվականի սահմանադրական հեղափոխության հաղթանակով այդ միջամտություններին վերջ չտրվեցին։ Ռուսները, որոնք ավելի շատ դժգոհ էին սահմանադրական հեղափոխությունից, քան բրիտանացիները, եւ ի սկզբանե իրենց դեմ էին արտահայտվել սահմանադրությանը, ձերքերը ծալած չնստեցին։ Նրանք գնդակոծեցին Միլլի Մեջլիսը։ Փոքր բռնակալության ավարտից հետո, այսինքն երբ սահմանադրականները եկան իշխանության, նրանք աջակցեցին գահընկեց արված Մոհամմադ Ալի Շահին եւ դիրքորոշվեցին սահմանադրականների դեմ։ Երբ Իրանի կառավարությունը ամերիկացի Մորգան Շուստերին նշանակեց ֆինանսական գործերի պատասխանատուն, ռուսները արձագանքեցին եւ վերշնագիր ներկայացրեցին Իրանի կառավարությանը Շուստերին վտարելու համար։ Նրանք պնդեցին փակել երկրորդ խորհրդարանը եւ նույնիսկ գրավեցին Իրանի տարածքը կառավարության վրա ճնշում գործադրելու համար, բայց մյուս կողմից Բրիտանիայի կառավարությունը, որը սատարում էր սահմանադրականներին եւ սահմանադրական հեղափոխության իդեալներին, որոշ ժամանակ անց միացավ ռուսներին։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի մեկնարկելով նրանք ընդհանուր ճշնամուն Գերմանիային եւ Իտալիային դիմակայելու նպատակով մի կողմ թողեցին իրենց ճշնամությունները եւ միավորվեցին եւ այս գործողության գինը վճարեցին Իրանի ժողովրդի գրպանից։ Այսինքն ի վերջո եղավ այն, որ ռուս-բրիտանական դաշինքի զոհ դարձան սահմանադրական իդեալները, իսկ ավելի լայն մասը շտաբով Իրանի շահերը։ Սահմանադրական հեղափոխության ձախողումը Ռեզա Խանի իշխանության գալու համար անհրաժեշտ հիմքեր ստեղծեց։ Բրիտանացիների օգնությամբ նա կարողացավ զավթել երկրում քաղաքական իշխանությունը և տապալել Ղաջարների դինաստիան։ Թեև Ռեզա Շահը իշխանության եկավ բրիտանացիների աջակցությամբ, բայց երբ նացիստները իշխանության եկան Գերմանիայում, նա հակված էր դեպի Հիտլերը, միշտ դեռ Հիտլերին ու նացիստերին ատում էին Իրանի և աշխարհի ժողովուրդները, և այդ սխալ քաղաքականությունը ևս մեկ անգամ երկու գերտերություններ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի միջամտության համար ենթահող ստեղծեց Իրանում։ Նրանք միավորվեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ և գահընկեց արեցին Ռեզա Շահին, երբ նա ուշադրություն չդարձրեց Իրանում Գերմանիայի միջամտությանն ու ազդեցությանը վեճ տալու նրանց վերջնագրին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում դաշնակիցները գրավեցին Իրանը։ Ռեզա Շահը հրաժարական տվեց, և նրա որդին Մոհամմադ Ռեզան իշխանության եկավ Բրիտանիայի և Խորհրդային Միության աջակցությամբ։ Նրանք գրավեցին Իրանը և միջամտեցին երկրի բոլոր փոքր ու մեծ գործերին, նույնիսկ պատերազմի ավարտից հետո։ Եվ չնայած նախկինում ստանձնած պարտավորություններին, խորհրդային ուժերը չլքեցին իրանական հողը և փորձեցին Իրանի հյուսիսային հատվածից նավթային զիջումներ ստանալ։ Բրիտանացիները նաև նավթի կոնցեսիաներ ձեռք բերեցին Իրանի հարավում Ղաջարների թագավորության օրոք, և Ռեզա Շահի օրոք 60 տարով երկարացրեցին իրենց պայմանագիրը։ Նման իրավիճակում 1940-ականներին սկսվեց նավթարդյունաբերության ազգայնացման շարժումը Իրանում օտարների, հատկապես բրիտանացիների ոտքը կտրելու համար, բայց չնայած Մոսադեղի ժողովրդական կառավարության զգալի հաջողություններին, որը ղեկավարում էր այս շարժումը, այն տապալվեց Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների համատեղ հեղաշրջման հետևանքով։ Այնուհետև ամերիկացիներն Իրանում աստիճանաբար զբաղեցրին մյուս երկու գերտերությունների տեղը, իսկ Իրանը դարձավ ամերիկացիների հետնաբակը։ Ամերիկացիները շահին երաշխավորել էին պաշտպանել նրա իշխանությունն ու միապետությունը ժողովրդական դժգոհություններից և խորհրդային միության միջամտությունից, իսկ շահն իրեն համարում էր ԱՄՆ-ի ռազմավարական դաշնակիցը խորհրդային ազդեցության դեմ։ Նա եղել է Միացյալ Նահանգների ծրագրերի իրագործողը և Նիքսոնի նախագահության տարիներին վերածվեց տարածաշրջանի ժանդարմի։ Իրան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ամրապնդումը և քաղաքական, տնտեսական ու անվտանգության բոլոր հարցերում Միացյալ Նահանգների գերակայության ամրապնդումը խորացրին ժողովրդի դժգոհությունները։ Այս ընթացքում Մոսադեղի ժողովրդական կառավարությունը, որը իշխանության եկավ 1951 թվականին, մտադիր էր անգլիացիների միջամտություններին վեճ տնել Իրանի քաղաքական ու տնտեսական ներքին գործերին։ Նա օգտվեց ապագաղութացման և անկախության համաշխարային ալիքից և որպես քաղաքականության մոդել կիրառեց ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսը, սակայն 1953 թվականի օգոստոսի 19-ի պետական հեղաշրջումը թույլ չտվեց նրան վարել այս քաղաքականությունը, թեև այդ քաղաքականությունն ու կարգախոսը գործնականում վերածվեցին համաշխարային ալիքի բազմաթիվ երկրների խորհրդային միությանն ու ԱՄՆ-ին չմիանալու համար, և արդյունքում ստեղծվեց չմիավորման շարժումը։ 1970-ականներին, երբ Իրանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները հասել էին իրենց ամենաբարձր մակարդակին, Իմամ Խոմեյնին, ստանձնելով ժողովրդական բողոքի ղեկը, հաղթանակի հասցրեց իսլամական հեղափոխությունը։ Բացի ներքին բռնապետությունը մերժելուց, այս հեղափոխությունը լուրջ դիրքորոշում ընդունեց ընդդեմ ցանկացած օտարերկրյա միջամտության։ Իմամ Խոմեյնին կարողացավ իրականացնել ոչ արևելք, ոչ արևմուտք կարգախոսը։ Նա ոչ միայն վեճ դրեց շահի բռնակալությանը, այլև վեճ դրեց Իրանում արտաքին միջամտություններին։ 1964 թվականին նա հստակորեն ասաց. «Ամերիկան ավելի վատն է, քան Բրիտանիան, Բրիտանիան ավելի վատն է, քան Ամերիկան, խորհրդային միությունը երկուսից էլ ավելի վատն է, բոլորը բոլորից ավելի վատն են, բոլորը բոլորից ավելի չարան ենք»։ Նա ոչ միայն իր խոսքով, այլև իր գործով ցույց տվեց, որ երկիրը պետք է անկախ լինի, եւ օտարները չպետք է միջամտեն ժողովրդի ներքին գործերին ու ճակատագրին։ Նա իրականացրեց արտաքին միջամտության ժխտման եւ քաղաքական անկախության իդեալը, որը ձախողվել էր սահմանադրական հեղափոխության մեջ։ Նա ապացուցեց, որ նույնիսկ երկբևեռ միջավայրի գագաթնակետին կարելի է հանձնարու չլինել երկու գերտերություններից որևէ մեկի նկատմամբ, եւ կառավարությունը ապավինելով ժողովրդին կարող է եւ պետք է կանգնի իր սեփական ոտքերի վրա։ Բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի իսլամական հեղափոխության ձևավորման պատմությունը ոդքասթի 4-րդ էպիզոդը։ Հաջորդ էպիզոդում ձեզ կպատմենք սոցիալական արդարության իդեալի եւ սահմանադրական ու իսլամական հեղափոխությունների միջև կապի մասին։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, twitter.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում parstoday.ai/hy հասցեով։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել էլեկտրոնային փոստով, որի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Ուրախ կլինենք լսել ձեր կարծիքներն իսլամական հեղափոխության վերաբերյալ։ Սիրելի բարեկամ, եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, խնդրում ենք այն տարածել ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Առաջիկայում կներկայացնենք ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շնորհակալ ենք մեզ հետևելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի եւ set-top box-ի միջոցով։